Thank you. Acara jangan petikirat itu.
Garu mula asinar udah mandiri tu mana? Pasukiya sati kipe itu lah. Ate sidu awasana mant sidin kipe ag pilih bandar. Pawatun me vivade di. Mama kata kerana tarumak hengi imbara. Ite he tu awanne pasukiya dina bala sidu sidu. Tel dengannya udispat tua Pradeshe Sidhuune ma Siddin pilih bandar mata besar bedana waktu binisa muka tu mami ipadune udispat tu. Mama pasal gie me Siddiya una palate. Panginagatte udispat tu prata me kebidyaale. Mema Siddiya ter sambanda ambale madamahanuara. Bani Pradesh, api Tarunya anhati itu, ekalé satyan tuvela ayidil ayidu ayidda Pradesh. Mem Teldeniya Mahavidyalaye mage maba arudu gana vak guruariyak hatiyar sevekala, ayeta hama jati ekatamaiti. Visheshayen ma single saha Muslim mukade demala sishyan venam pasal tibuna. Demalas single saha Muslim sisyan, agi guru run hari itu hitiya. Apa mage panthiye hitiya Muslim sisyan, udispatwe. Mata mandor mata kai udispatwe, sita maharvela pahukarla iskolan mudun deyanat hariye, ekam Muslim paula hitiya, ehi tarune hitiya, ohu Buddha agama saman nipeli bahagat penisitla ohu samman ya credit pass kak. Hula bagat. Ini palat, tewa tu tiapnya palatak. Ini sah, besar demal, jangan kurasak, besar sangka awak hitiya. Ini sah, tamai mata tawat, jangan tang hari demal yang wacan kipya katakan puluan ni. Udis patu nagraya, oya jatiin tundna tun jatiin tunatam ayat, biya parati bunu nagraya. Khawadakwat Mewani prasna e palati sidhu ne ne. Udispatwa teldeniya digana, mukadda digana pate ewa gema hunnaskiri e pradeshe mama istapasse kaaleka nidhik jamare khatirsa ewa kerwa. Teldeniya maestratu saavieta man nirantarayin gya. E davaswala e kaale kisima davasaka e palati jati vadhi kola halate mune ne. Meeta kalin jati vadhi kola halate bunavastha valdit e prasna. Palat tu lah, awam awasi entahnya sidhuune, sidin sidhuune, etiune. Mata adwagi mat, dengwagi matagai, udispat tu ya apa gejala dia na pahre, sekolah budine tibuna, podi kade kela Muslim kadeak, api eka entahnya badu gatte, gejala tawas. Namut esial lah, esialuma, esibun sama kami tatwaya, eka dinaki pekin eka dinak satiyekin esial le benas suna. Misalnya peranis tibun sama kami tatkaya, nawait udahwek ella hita nama arui. Misit, ati uno sidin valin situena sitta ulnisa. Visheshenma man niyojane karna, bangka sama-sama jepakshe bahutra kanda misa eksat pamangshi keperumane api, hamadam, jati wadi te viruddhava penisite paksha. Jati wadaya itu berudu penisiti memihetu kotanam, genama apitu bohwita apitu ishal awas itu duna desa pahlawan masih. Bahasa pratipatiya pelibandu api gatis tawari nisa apitu ekali kiuwa ennem petau kocchi petau kela. Api evain ishal wasen padu winda. Namu tapis tawari vali napi benas sulenah kawadakwat. Pasugiya janadipeti matibar nen pasu. Merate boleh dina bismas kerua, adu masyen me jati ke gatelu apili bandawa, sang Hindia apili bandawa, yam bena sakwei kela. Teng apiru awu tu tunak gihila, apitama sang Hindia agena katakarno, noiku salasum idiripat karno, wibastha agena katakarno, namut follow mat, tama apita e sang Hindia agu etikarangan tu pulang bela, neh. Itamat makanan gatu daya ketatnya. Mepeli bandar bah, kart samawat heitu di bunat, mea andur samawat heitu di enda bay. Apa hituwa? අපි විශ්වාස කරුවා 2015 ජනවාරි වලින් පස්සේ ඒ වගේම 2015 අගෝස්තු මහමැතිවරණ පස්සේ මේ ජාතිවාදී කොටස් මෙවැනි අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයගෙන ජාත්‍යවාදී අවසන කොටස් පිළිබඳව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා. නමුත් එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ධාමත්ම කරගාටුදායක තත්ත්වයක්. මුජිබුර් රහමාන් අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට කිව්වා ගින්තොට ගාල්ලේ ගින්තොට සිද්ධිය සිදු වුණ වෙලාවේ ඔහු එතුමා ඒ පළාතේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිට කතා කරනකම් ඒ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සමහර සිද්ධීන් ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා. මේක ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මට මතකයි 1994න් පසුව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිගේ ජනාධිපති දුරේ තිබුණ කාලේ එතුමිය සියලුම DIG ලට පුද්ගලික වශයෙන් නියෝග කරලා තිබුණා. ඔබේ පළාතේ යම් කිසි ජාතිවාදී අර්ගලයක් කෝලාහලයක් සිදු වුණොත් ඔබ ඒකට පුද්ගලිකව වාක් කියන්න ඕනේ කියලා. කීප තැන්කදී අරෙන්ඩ අනිත් බොහෝ තැන්වලදී එය ක්‍රියාත්මක වුණා. එක ව්‍යතිරේකයක් තමයි මාවනැල්ල. මාවනැල්ල කනගාටුදායක සිද්ධිය නවත්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකටත් ආණ්ඩුවේ දේශපාලන ඒ කාලේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලක සම්බන්ධ වුණ නිසායි ඒකත් කරන්නට බැරි වුණේ. ඉතින් එහෙම ඒ කාලේ කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අද මේක කරන්න බැරි වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක දේශපාලන පක්ෂ දෙක මේ රටේ එකතු වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක. මේ නිසා මේ රජයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මාත් ඇතුළු අපි කිසිම කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව සමාවට හේතුවක් නැහැ. මේ නිසා ප්‍රමාද වී හෝ ආණ්ඩුව පැහැදිලිසහ තීරණාත්මක පියවර ගන්නට ඕනේ. අපිට මේ වෛරී භාෂණය නැත්නම් හේට් ස්පීච් පිළිබඳ මත උනා අපේ ගරු හකීම් ඇමතුමා ප්‍රකාශ කෙරුවා එකලාවක හේට් ස්පීච් අපරාධයක් හැටියට නියම කිරීමට ගෙනාපු වෙලාවේ සංශෝධනයක් නීතිය ගෙනාපු වෙලාවේ එහි තිබුණේ පරණ අර ත්‍රස්තවාදයේ පරක්වීමට වැළැක්වීම පිළිබඳ පනතේ විධිවිධානය ඒ විදිහටම කට් ඇන් පේස් කරලා තිබුණා. ඉච්චර දුරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ ICCPR පනත තියෙනවා. අපේ සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥාප්තිය අපි අපේ රටේ නීතියට ඇතුල් කරලා එහි වගන්තියක් තිබෙනවා. එසේ වෛරී භාෂණය පාවිච්චි කළ විට ඒ අපරාධයක් බව මහාධිකරණය නඩු අහලා දඬුවම් දෙන මේ රටේ නීතිය තියෙනවා. නමුත් අඩුම ගානේ 2015න් පස්සේවත් අපි එවැනි කී නඩු කීයක් දැක්කද? අපි එවැනි නඩු අඩු ගන්න පවරනවවත් දැක්කද? නැහැ. ඉතින් එහෙනම් පරක් වෙලා හරි ප්‍රමාද වෙලා හරි දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ සිද්ධිය පිළිබඳව. මේ පිළිබඳව මම ඉතාමත්ම කනගාටු වෙනවා. එක පැත්තකින් සිංහල පුද්ගලයෙක් මිය ගියා, අනිත් පැත්තෙන් ආරංචි වෙනවා අපිට මුස්ලිම් පුද්ගලයෙකුගේ ජාතිකයෙකුගේ ජීවිතයත් අහිමි වුණයි කියලා. මේක ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. රටේ නීතිය නැතුව නෙවෙයි රටේ නීතිය තියෙනවා. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්න. ඕනතරම් සමාජ ජාලයේ Facebook එකට ගියොත් තියෙනවා ඕනතරම් වීඩියෝ ගණනාවක් තිබෙනවා මේ සිද්ධීන් පිළිබඳව. එක තැනකදී එක පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා කෙලින්ම කියනවා මේ පළාතේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක්වත් සිංහල කඩ නැහැ කියලා. බොරු. සම්පූර්ණ බොරු. ආඩම්බරයෙන් කියනවා කරපු දේවල් පිළිබඳව. කළ යුතුව තිබුණ දේවල් පිළිබඳව. කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳව. කිසිම පැකිලීමකින් තොරව කතා කරවා. ඒ පිළිබඳව වීඩියෝ අද තිබෙනවා සමාජ ජාලයේ. ඉතින් එවැනි සාක්ෂි පාවිච්චි කිරීමට අත්තරම් අද නීතිය අපි නවීකරණය කරලා තිබෙනවා නම් එය පාවිච්චි කිරීම තමයි අද කළ යුතුව තිබුණේ. මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා කෙටි කාලයකට හෝ හදිසි නීතිය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම මම එකඟ වෙනවා ගරු මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක්ම කිව්වා වගේ හදිසි නීතිය අවශ්‍ය දවස් ප්‍රමාණයට වඩා එක දවසක්වත් තබාගත නොයුතුයි. එම නිසා හදිසි නීතිය පාවිච්චි කළ යුතුයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. නමුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආවට පස්සේ වහාම හදිසි නීතිය ඉවත් කළ යුතු බවද විශේෂයෙන් මම සඳහන් කළ යුතුයි. මේ පිළිබඳව එක පැත්තකින් අපිට
විනාඩියක් පමණ තිබෙනවා.
එක පැත්තකින් අපිට සමාවට හේතුන් නැහැ. ඒ වගේම මම කනගාටුයි කියන්නේ සමහර මන්ත්‍රීවරු ගරු මන්ත්‍රීවරුන් ගේ කිම්බුල් කඳුල් පිළිබඳව. මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ සියලු සිද්ධීන් ආණ්ඩුව මත පටවල ආණ්ඩුව විසින් ඇති කරපු ඔකෙස්ට්‍රේට් කරපු දෙයක් හැටියට ප්‍රකාශයට පත් වුණා. ඒ තමයි මම කණගාටුදායකයි. මම විශේෂයෙන්ම එකඟ වෙනවා ගරු චන්ද්‍රසිරි ගජවීර මහත්තුමා යෝජනාව මන්ත්‍රීතුමා හොඳ යෝජනාවක් කරුවා. සියලුම පක්ෂවල නියෝජිතයන්ගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කරලා මේ කාරණා පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් ගැඹුරට සාකච්ඡා කරලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම එයද අනුමත කරනවා. මෙම සිද්ධි අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් වලට ගොදුරු වුණු හැම ජාතිකටම අයත් සෑම දෙනාටම ඔවුන්ගේ පෞල්වල අයට සහ දේපල නිවාසුන නැති වුණ අයගේ අයට මගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් මන්ත්‍රීතුමා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. இன்று இந்த விவாதத்திலே பேசும்பதையிட்டு நான் முதலிலே கவலையும் அதே போன்று பல விடயங்களை இந்த இடத்திலே பேசப்பட்டாலும் பாராளுமன்றத்திலே பேசுவது அனைவரும் தரப்பட்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் எங்களுக்கு இன்று வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை கூட பேசுவதை நாங்கள் மிகவும் வேதனையாக அல்லது ஒரு கவலையான ஒரு விடயமாக நாங்கள் கருதி கொள்ளுகின்றோம். இந்த விவாதத்திலே பேசப்படுகின்ற இந்த இனவாத சம்பந்தமான விடயங்கள் இந்த நாட்டிலே ஆரம்ப காலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இனவாத சம்பந்தமான விடயங்கள் சில காலங்களிலே தலை தூக்குகின்ற சில காலங்களிலே அடக்கப்படுகின்ற என்ற நிலைப்பாட்டிலே முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் இன்னும் இதற்கான ஒரு தீர்வை நாங்கள் பெறவில்லை என்பது உண்மையிலே கவலைக்குரிய ஒரு விடயம். நாம் 1983 ஜூலை மாதத்தின் மூலமான ஒரு இனக்கலவரத்தை கண்ட நாங்கள் அந்த இனவாத முறை எமது நாட்டை 30 கொடிய யுத்தத்துக்கு எடுத்து சென்ற அந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் அறிந்தவர்களாக இந்த நாட்டையும் இந்த நாட்டு மக்களையும் கலாச்சாரத்தையும் எப்படியாகப்பட்ட ஒரு அழிவுக்கு இட்டு சென்றுள்ளது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இனவாத பிரிவுகள் மோசமானவை, இவை இனங்களுக்கிடையிலான அழிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்ற விடயமாக இன்று உலக ரீதியாக இது கொண்டு செல்லப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. இனவாதம் இல்லாத பிரதேசங்களை இப்பொழுது தேட முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சில பிரதேசங்களிலே சிறிய அளவுகளாக, சில பிரதேசங்களிலே கூடிய அளவுகளாக இவை காணப்படுகின்றன. கடந்த மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆட்சி காலத்திலே முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இனவாத பிரச்சனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஆனால் அந்த அரசினால் அந்த பிரச்சனைகளை தடுக்காத காரணத்தினாலும், இனவாதிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணங்களினாலும் அந்த அரசு தோல்வியடைந்தது. அதன் விளைவை நாங்கள் அழுத்கமையிலும் வேர்வையிலும் கண்டிருக்கின்றோம். இந்த இனவாதத்தை அழிக்க இன்று ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயமும், ஏன் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற சிங்கள மக்களும் சேர்ந்துதான் இந்த ஆட்சி மாற்றத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். இனவாதத்தை அழிக்கவென கிழக்கு மாகாணத்தில் முக்கியமாக திருகோணமலையிலே முன்னின்று செயற்பட்டவன் என்ற ரீதியில் இன்று இந்த உரிய சபைக்கு முன்னதாக இனவாதத்தை அழிக்க வாக்களித்த எங்களுடைய சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் முன்பாக நான் தலைகுனிந்து நிற்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இன்று காணப்படுகின்றது. சகோதர சகோதரிகளே, எங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களே, நீங்கள் இனவாதத்தை எதிராக ஆரம்பித்த போராட்டத்தில் நாம் தோல்வி கண்ட நிலையில் இருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தையும் மிகுந்த மனவருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு கூறுகின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கும் இன்று நான் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றேன். நாம் இனவாதத்தையும் மதவாதத்தையும் ஒழிப்போம் என ஆட்சிப்புடம் ஏறிய இந்த நல்லாட்சி தோல்வி அடைத்துள்ளது. முதலில் காலியில் 2017-16 தோல்வியடைந்தோம். அதன் பின்னர் அம்பாறையில் 2017-2-27, நேற்று கண்டி, திகன, நாளை நாடு பூராக எந்த பிரதேசத்தில் என்ற சந்தேகத்திலும் கவலையிலும் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். கடந்த 2 வருடங்களாக இனவாதத்தை கட்டுப்படுத்தி சிறுபான்மையர்களை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துமாறு நாம் எங்களுடைய ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர், எங்களுடைய அமைச்சர்கள் காணுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் அவர்களுக்கு இந்த விடயங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்த போதிலும் யாரும் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை செவி சாய்க்கவில்லாத ஒரு நிலைப்பாடு காணப்பட்டது. தனிப்பட்ட ரீதியாக பல வழக்குகள் தாக்கல் செய்தாலும் இதுவரையும் யாரையும் எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. நாட்டில் பரவியுள்ள இனவாத ரீதியாக இன்று சிலரினுடைய தனிப்பட்ட விரோதங்களுக்கு இனவாதமாக மாற்றப்பட்டு ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிரான கலவரமாக மாற்றப்படுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இன்று காணப்படுகின்றது. நான் கூறிய பல விடயங்கள் இருந்தாலும் இங்கு எத்தனையோ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் இன்று இன, மத, கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் பல கருத்துக்களை இங்கு முன்வைத்திருந்தார்கள். இன்று இந்த கண்டியிலே நடந்திருக்கின்ற ஒரு விடயம், ஒரு குழுக்களுக்கு இடையிலான இந்த விடயங்கள், உண்மையிலே இதற்கு முன்னர் இவ்வாறான விடயங்கள் நடைபெறவில்லையா? ஒரு முஸ்லீமால் தாக்கப்பட்டு சிங்கள சகோதரர் இறக்கவில்லையா? அல்லது ஒரு சிங்கள இனத்தவரால் தாக்கி ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர் இறக்கவில்லையா? அந்த காலத்திலே ஏன் இப்படியான நிகழ்வுகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை? இங்கு யார் குற்றம் செய்திருக்கின்றார்கள், யார் குற்றவாளி, அவர்களை எப்படி தண்டிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இன்று மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்களே ஒழிய, இன்று காரணங்களை தேடுகின்ற ஒரு நிலைப்பாடுகளை இன்று மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. இன்று இந்த கலவரம் நடந்தும் இன்னும் இதற்கான சரியான தீர்வுகளை வழங்க முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று அதற்கான குழுக்களை அமைக்கின்ற என்ற விடயங்கள் பேசப்படுகின்றன, அதற்கான அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன என்று சொல்லப்படுகின்றன. எங்களுக்கு குழுக்கள் அமைப்பதற்காகவும் அறிக்கை தயாரிப்பதற்காகவுமே 2.5 வருடங்கள் அல்லது 3 வருடங்கள் தேவைப்பட்டால் இந்த குழுக்கள் அமைப்பதன் மூலமாக பெறப்படுகின்ற அறிக்கைகள் எடுப்பதற்கு இன்ன எத்தனை காலங்கள் தேவைப்படும், அதற்குள் எத்தனை இவை போன்ற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் இங்கு நடந்திருக்கின்ற பல விடயங்கள் பல பல லாபங்களுக்காக நடைபெறுகின்றது என்றால் அதை நிவர்த்தி செய்கின்ற முறைகளை, நிறுத்துகின்ற முறைகளை இந்த அரசாங்கம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். ஆகையால் இங்கு நடந்திருக்கின்ற பல விடயங்கள் இருந்தாலும் இங்கு 2 உயிர்களை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படாமல் இதுதான் இறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் சரியான உத்தரவாதத்தை தர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன்.
தேங்க்யூ. ஹனபல் அல் சஹித் மௌலானா, யூ ஹவ் 5 மினிட்ஸ்.
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஹனபல் ஷியா, ஒன்ஸ் அகெயின் ரேஷியல் டிஸ்கார்ட் இஸ் க்ராப்பிங் அப் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஐலண்ட். Incidents that occurred in Ginthota a few months ago, recently in Ampara and Deldeniya, Kandy a few days ago, are all such situation. Although the incidents that sparked this situation are regular incidents, racial politics spread all over the country made them to escalate to the level of racist conflict. The 30-year war that festered in the country too was a result of this inability of the then governments to prevent incidents of this nature which occurred earlier. தலைமை தாங்கும் தவிசாளர் அவர்களே, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதே தவிர கடும் போக்காளர்களின் செயற்பாடுகளில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். கடும் போக்காளர்களினதும் இனவாதிகளினதும் செயற்பாடுகள் மாற்றம் பெறாது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. கடந்த வருடம் காலிக்கோட்டை தர்காவின் சுற்றுமதில் உடைக்கப்பட்டமை, மாத்தறையில் முஸ்லீம்களுக்கு சொந்தமான கடைகள் குண்டு தாக்குதப்பட்டமை, சித்திரை புத்தாண்டு காலத்தில் முஸ்லிம் வர்த்தக நிலையங்களின் பொருட்களை கொள்வனவு செய்யப்பட வேண்டாம் என சிங்கள மக்கள் மத்தியில் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகித்துள்ளமை போன்ற நிகழ்வுகளை அவதானிக்கின்ற பொழுது, கடந்த ஆட்சியில் கடும்போக்கு மதவாதிகளினாலும் இனவாதிகளினாலும் பதியப்பட்ட அளிக்கப்படாத கருப்பு பக்கங்கள் இந்த நல்லாட்சியிலும் தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் அழுத்கமையிலும் இந்நல்லாட்சியில் கடந்த வருடத்தில் கிந்தோட்டையிலும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட சொத்தழிவுகளுக்கான நிவாரணங்கள் முழுமையாக வழங்கப்படாத நிலையில், மேலும் அம்பாறை நகரிலும் முஸ்லிம்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டிய நிலைக்கு இந்நல்லாட்சி அரசாங்கம் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அது மாத்திரமன்றி கண்டி தெல்தெனிய திகன பகுதிகளில் நேற்று இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்களில் 2 முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் வீடுகள் வர்த்தக நிலையங்கள் தாக்குதலாகியுள்ளன. பெரும்பான்மை இனக்குழுவினரின் இந்த நடவடிக்கை காரணமாக திகன மஸ்ஜிதுல் நூர் ஜும்மா பள்ளிவாசல் மற்றும் கெகல்ல ஜும்மா பள்ளிவாசல் என்பன பெரும் சேதத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம்களின் பல வர்த்தக நிலையங்கள் குடியிருப்புகள் மீதும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 5 மேற்பட்ட வீடுகள், பல நூற்றுக்கணக்கான கடைகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மாற்றமடையாத கடும் போக்காளர்களின் செயற்பாடுகள் இந்நாட்டில் வாழும் சகல இன மக்களுடனும் எப்போதும் நல்லிணக்கத்துடனும் சகவாழ்வுடனும் ஏனைய இனத்தினரது உரிமைகளுக்கும் அவர்களின் மதங்கள் கலை கலாச்சார விடயங்களுக்கும் மதிப்பளித்து கௌரவப்படுத்தியும் வாழ வேண்டும் என எண்ணும் முஸ்லிம்களின் உள்ளங்களை வெகுவாக காயப்படுத்தியிருக்கிறது. நிம்மதிக்கு குந்தகம் விளைவித்திருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலே, குறிப்பாக கடந்த 2012 பின்னர் இலங்கை முஸ்லிம்களை முதன்மைப்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தாக்குதல்கள் சம்பவங்கள் முஸ்லிம்கள் வாழும் பாதுகாப்பு அற்ற நாடுகள் வரிசையில் இலங்கையும் உட்படுத்துவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது. இனவாதிகளின் நடவடிக்கைகள் சர்வதேச நிறுவனங்கள் இலங்கை குறித்து அறிக்கையிடுவதற்கும் சர்வதேசத்தின் கேள்விகளுக்கு பதிலளி செய்வதற்கும் உத்து சக்தியாக அமைந்து விடுகின்றன இந்த சம்பவங்கள். சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டம் மற்றும் சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்கள் மீறப்பட்டதாக கூறப்படும் விடயத்தில் நம்பகரமான பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறையை முன்னெடுக்கப்படாவிடின் இந்த விவகாரம் சர்வதேச நியாயாதிபதிகளுக்கு நோக்கு பயணிக்கும் என்ற ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் எச்சரிக்கைக்கு முகம் கொடுத்துள்ள நிலையில், இந்நாட்டில் மீது சர்வதேசம் வைத்துள்ள கருப்பு புள்ளியை நீக்குவதற்கு இவ்வரசு முயற்சி செய்து வரும் வேளையில் பௌத்த சிங்கள கடும்போக்காளர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்ற நடவடிக்கைகள் எவ்விதத்திலும் இக்கருப்பு புள்ளியை அகற்ற வழிகோலாத நிலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாட்டின் மீது பற்றுள்ளவர்கள் இந்நாடு பல துறைகளிலும் முன்னேற வேண்டும், சர்வதேசத்தில் நற்பெயரை பெற வேண்டும் என்ற சிந்திப்பர். ஆனால் இங்குள்ள பௌத்த சிங்கள பேரினவாத சக்திகள் நாட்டின் மீது பற்றுள்ளவர்களாக சிங்கள மக்கள் மத்தியில் அடையாளப்படுத்தி கொண்டு சர்வதேசத்தின் பிடிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ள இலங்கையின் நிலைமையை குறித்து எவ்வித அக்கறையும் கொள்ளாது தங்களை இயக்குகின்ற சக்திகளின் இலக்குகளை வெற்றி கொள்ள செய்வதற்காக செயற்படுவது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நான் கருதுகின்றேன். Therefore, I urge the government to bring perpetrators to justice regardless of their race, to defeat racist politics and to protect national unity, preventing the escalation of racist conflict of the country. மீண்டும் நாட்டினுள் இனவாத சக்திகளால் ஏற்படுகின்ற மோதல்களை தூண்டுவதற்கு இடமளிப்பதற்கும் எந்த இனத்தை சேர்ந்த போதிலும் குற்றவாளிகளை குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதற்கும் இனவாத அரசியலை தோற்கடிப்பதற்கும் தேசிய ஒற்றுமையை பேண வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் மிகவும் வன்மையாக கேட்டுக்கொள்வதன் அவர்கள் அந்த நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் நாங்கள் எந்த கணத்திலும் எதிர்க்கட்சி ஆசனத்தில் நாங்கள் சென்று இருக்கதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதையும் கூடி லெட் மீ கன்க்ளூட் பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட் லெட் மீ எக்ஸ்டெண்ட் அவர் டீப்பஸ்ட் சிம்பத்தீஸ் டு த பிரீவ்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் குமாரசிங்க who died under unfortunate circumstances in Kendi district and also pray for the young man Abdul Malik who was burned and died tragically last night due to the commotion. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest ranks of Jannatul Firdaus as a shaheed. Thank you.
Thank you very much. Garu Vijayapal Hitta Raj Mantri Tuma.
උලාසනී ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මා ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාට අද සිද්ධ වෙච්ච ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳව මේ විවාදයේ ගරු විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා විසින් ගෙනෙන ලද යෝජනාව පිළිබඳව රජය වෙනුවෙන් අවසානයේ මේ කතාව කරන්නට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ඔබතුමාට විස්තුතිවන්ත වෙනවා. වසර 2500 ගණනක ඈත අතීතය තුලින් පෝෂණය වෙච්ච ඒ වගේම ඓතිහාසික සෙන්කඩගල පුරවරය බුදුන්ගේ ඒකම සිංහලයාගේ බෞද්ධයාගේ මුදුන් මල් කඩ වෙච්ච දන්ත ධාතුන් වහන්සේගේ පහස ලැබිච්ච ප්‍රදේශයක ඉතාමත්ම අකාරුණික විදියට අසාධාරණ විදියට සිද්ධ වෙච්ච මේ මුස්ලිම් සිංහල මහිතනවා කෝලාහලයක් බවට පත් වෙලා ඒක ජන වාර්ගික අර්බුදයක් බවට පත් කරන්නට කොතෙක් අය උත්සාහ දැරුවත් අත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපි රජයේ හැටියට දැඩි කනගාටුවට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ඒ අපෙන් සදහටම සමුගත් ඒ සිංහල සහෝදරයෙක් වෙච්ච කුමාරසිංහ මහත්මයාගේ ඒ වගේම බාසිත් කියන මුස්ලිම් සහෝදරයාගෙත් ඒ ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත ඛේදවාචකයේ පිළිබඳව අපි දැඩි ලෙස සංවේගය පළ කරන වගේම ඒ දෙපළටම අපි තමන්ගේ ආගම ධර්මය අනුව ඒ අයට පසු ආත්මයේදී විශේෂයෙන්ම අපේ දහම අනුව නිවන් සුවයත් ඒකම අල්ලා දෙවියන්ගේ පිහිටත් ඒ ස්වර්ගයත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මම අත්දැකීම් ලැබපු දෙයක් තමයි ගහල්ල නගරේ ඈත ඉතිහාසයේ මම හිතනවා මීට වසර ගණනාවකට පෙරත් සිංහල මුස්ලිම් කෝලාහලයක් වෙච්ච අවස්ථාවේ එවකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හැටියට හිටපු ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා සමග ඒ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා මේ කටයුතු සිඳවන්නට කටයුතු කරපු ආකාරය ඒ වගේම පහුගිය දවස්වල ගින්තොට ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙච්ච කේද වාචකය පැය 24ක් තුල අපි අවසන් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ දේශපාලන අධිකාරිය හැටියටත් ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමත් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය හැටියට අපි ගිහිල්ලා එදා මැදිහත් වුණා. මට මතකයි ඒ සිදුවීම එනකොට මම කොළඹ හිටියේ. ඒ වෙලාවේ මම නැවත මොකද ගින්තොට කියන්නේ මගේ ආසනය තුල තිබෙන විශේෂයෙන්ම බෝපේපොද්දල ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් වූ භූමි ප්‍රදේශයක් ඒ නිසා අපට සිද්ධ වුණා ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා පොලිසිය කැඳවලා යුද හමුදාව කැඳවලා නාවික හමුදාව කැඳවලා ගුවන් හමුදාව කැඳවලා එක්කම ගිනි නිවන උපකරණ සහිත ඒ සියලු සන්නද්ධ සියලු දේවල් ගෙනල්ලා ඒ කටයුත්ත පැය 24ක් ඇතුළත අවසන් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. කොහොමද ඒක අවසන් කරේ? අපි දේශපාලනඥයින් හැටියට මේක පැත්තකට ගිහිල්ලා මේක නිකන් ජාතිවාදයක් අවුස්සලා මේ තුලින් සිංහල මිනිස්සු සිංහල කම පිළිබඳවත් මුස්ලිම් මිනිස්සු මුස්ලිම් කම පිළිබඳවත් සැලකුවේ නැහැ. අපි සියලු දෙනා මට මතකයි දා එළි වෙන 6 වෙන පසුදා 5 වෙන තුරු මම මේ ගම්මානවල ගිහිල්ලා අතුරු මාර්ගවල ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාවේදී ඒ පල්ලිවලට විහාරස්ථානවලට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව දීලා අපි තාමත්ම හොඳින් ඒ කටයුත්ත අවසන් කර විතරක් නෙමෙයි පසුදින ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවා ඇවිල්ලා ඒ සිද්ධ වෙච්ච එක ලේ බිඳක් හෙළුණේ නැහැ. එක්කම රෝහල්ගත වුණේ නැහැ කවුරුත්. මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන එක ලේබිඳක් එක ජීවිතයක් අහිමි වෙන්නේ නැතුව අපි ඒක මෛත්‍රණ නිවලේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා දේශපාලනඥයින් හැටියට ඒ වගේම සියලු පක්ෂවල අය මේ කටයුත්තක් සිද්ධ වෙනකොට ඒකට පොලිසියට ගිහිල්ලා සිංහල මිනිස්සු අත්අඩංගුවට ගන්න බෑ, එක්කම මුස්ලිම් නායකයෝ ගිහිල්ලා මුස්ලිම් අයත් අඩංගුවට ගන්න බෑ කියලා බලපෑම් කරනවට වඩා සියලු දෙනා මං හිතනවා කිසිදු පක්ෂ ભેදයක් ಜಾති ભેදයක් ඒ සියල්ල පසෙක දාලා ඒ වගකීම්ට නියම දඬුවම දෙන්න ඕනේ කියන පිළිවෙල. ඒක අපි ඊටමත් පැහැදිලිව කරා. මගේ ප්‍රාදේශ සභාව හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා තමයි හුසෙයින් කියාස්. එයා තමයි මේ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් නායකයා. ඉස්සෙල්ලම මේ මුස්ලිම් නායකයව අපි රිමාන්ඩ් කෙරෙව්වා. මතක තියාගන්න ඕන කමින් කෙරෙව්වේ මොකද ඒ වෙලාවේ මේක සංසිඳුවන්නට ඕන නම් මේ අය ගන්න කියලා හාමුදුරු දැඩි ලෙස ඉල්ලුවා. ඒ නිසා මං හිතන එක ගත්ත වගේම සිංහල අයත් ඇතුළේ ගිය දින 50ක් හිටියා. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි දින 50ක් හිටියා. මගේ අපේක්ෂකයාගේ ඒ නාම යෝජනා පත්‍රය අත්සන් කරේ මම ගාල්ල බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා බන්ධනාගාරයේ අධිකාරිවරයා ළඟින්. නමුත් මම සතුටු වෙනවා එදා සිංහල මුස්ලිම් සියලු ජන කොටස් ඔහුට ඡන්දෙ දීලා ඔහු ඡන්ද 3511ක් අරගෙන ලංකාවේ 180ක් ප්‍රතිශතයක් ගත්තා ඒ කොට්ටාසය තුල. මේක විමල් වීරවංශ මහත්මයා කිව්වා පහුගිය දවසේ ඇවිල්ලා. මම හිතන්නේ පෙර මේ කතා කරලා තිබුණා මේ ගින්තොට ප්‍රදේශයේ මේ මුස්ලිම් එක්කෙනා මං හිතනවා මේ ජාතිවාදයේ වපුරලි වල ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. මම එතුමට කියන උත්තර දෙනවා. ගාල්ල කොට්ටාසය හතක් කොට්ටාස හතක් ජයග්‍රහණය කරා මුස්ලිම් අපේක්ෂකයෝ හත් දෙනෙක්. ඒ ජාතිවාදයේ වපුරලා නෙමෙයි. ගින්තොට ප්‍රදේශයේ මේක සිද්ධ වුණාට පස්සේ සිංහල මුස්ලිම් සියලු අය මේකට ඡන්දෙ දීලිවෙලා අපි බෝපේ පොත්දල ප්‍රාදේශ සභාවේ වැඩිම ප්‍රතිශතයේ 180ක් ලංකාවෙන් ලබා දෙන්න තරම් ශක්තිමත් වුණා. අපි මේ ජනතාවට කිව්වා අපි ඒ විතරක් නෙමෙයි සිද්ධි සියල්ලම අවසන් කළා අද අයට අවශ්‍ය වන්දිපවා ගෙවන්න කටයුතු කරමි තිබෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නට ඕන මේ වෙලාවේ මහ ලොකුවට එරිය බෙරිහන් දෙන ජාත්‍ය මං හිතනවා සිංහලකම ගැන බෞද්ධකම කර කතා කරන විශේෂයෙන්ම උදේ ගම්මන්පිල මහත්තයලාද මේ මං හිතනවා පාර්ලිමේන්තුවද මේව අහන්නවත් අඩු ගානේ නැහැ. ලැජ්ජ නැතුව අද ගිහිල් එළිය ගිහිල්ලා කියයි මේකට වග කියන්න ඕන රනිල් වික්‍රමසිංහ, මේකට වග කියන්න ඕන නීති හා සාමය ඇමති. අද හැම දෙයක්ම අර කෝකටත් තෛලයේ වගේ අර හැම කුණු ගොඩක්ම බේරුවල බොක්කකට වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නම කියලාද මාධ්‍ය සම්දර්ශන පවත්තයි. මම කියනවා දලස් අලහප්පෙරුම් මහත්මයා මේ න්‍යායපත්‍රේ නම තිබුණා. නමුත් එතුමා මහා ලොකුවට කතා කරනවා එතුමන් ලේකාබද්ධ විපක්ෂයේ හැටියට. අද ලැජ්ජ නැතුව මං අහනවා මෙතන ඇවිල්ලා වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මම හිතුවේ අඩු ගානේ අහිඳ රාජපක්ෂ පවුලේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් හැටියට සලකපු චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාත් ඇවිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ වෙනුවෙනුත් වචනයක් කතා කරයි කියලා. එතුමත් නැහැ ලයිස්තුවට කතා දාලා තිනවා. අද නම් කියනකොට මූලාසනෙම මහගෙන හිටිය ඔබතුමා තංගුර ඒක නමක්වත් නැහැ. බලන්න මොන තරම් අවාසනාවන්ත තත්යකට පත් වෙලා තිනවද කියලා. රටේ විපක්ෂ වෙන්න පුළුවන් අපිට මතකයි අලුත්ගම සිදුවීම. අලුත්ගම සිදුවීම තුලින් ගෙවල් 100 ගාණක් විනාශ වුණා, කැඩුනා, එක්කම මුළු ජීවිත නැති වුණා. මේ වගේ විනාශ වෙද්දී එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි කවදාවත් ඒවට බොරදී මසුම් මහන් බල අල්ලන්න ගියේ නැහැ. බොරදී මසුම් බාන්න ගියේ නැහැ. මතක තියාගන්න අපි මේ අවස්ථාවේදී කනගාටුව පළ කර විතරක් නෙමෙයි අපි පවා ගාල්ලෙන් ගිහිල්ලා අපේ සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍යතාවවලට කටයුතු කරා. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම දන්නේ මේක සත්‍ය වෙන්න පුළුවන්. සමහර මන්ත්‍රීවරු ගිහිල්ලා අපි දන්නවා පොලිසිය වලට බලපෑම් කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මම කියනවා ගරු අගමැතිතුමනි ජනාධිපතිතුමනි කිසිදු මේ පිළිබඳව වග කියවුත්ත කවුද මොන තරාතිරම කියලා බලන්නේ නැතුව කරුණාකරලා මේ පිළිබඳ අර අපේ මතකයි කොමිසමක් පත් කරන්න කියලා රවුෆ් හකින් ඇමතිතුමා කිව්වාගේ වහාම මේවට තමයි කොමිසම් තියන්නට ඕන. මේවට තමයි කොමිසම් තියන්නට ඕන. මේව ගැන හොයලිවරලා වැඩි කලක් යන ඉස්සෙල්ලා අපි හදන අධිකරණයක් වෙන්න පුළා හෙට හරිද්දා. අපි හදන අධිකරණයක් එක දිගට නඩු අහන මෙන්න මේවා අර පහුගිය කාලේව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දිත්ත ධම්ම වේදනීය වශයෙන් බුදුදහමේ තියෙන හැටියට මේ දින කීපය තුලදීම මේ අවසන් කළා එයට දඬුවම් කළා ජනතාවට පෙන්වන්නට ඕන ජාතිවාදයට මුහත් කරන්න කටයුතු කරපු ඒ තුලින් මේ රට විනාශකරන නොඑක් විදියේ කුරුමානම් අල්ලන දේශපාලන වාසි ගන්න බලාගෙන ඉන්න අයට කරුණා කළා මේ සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා අපි ගරු අගමැතිතුමාගේ නීතිය සාමය හැටියට ඇමතිවරයා හැටියට කියන එතකොට තමයි ඇඟට දැනෙන්නේ
දැන් අවසන් කරන්න
එතකොට තමයි ඇඟට දැනෙන්නේ
දැන් අවසන් කරන්න
විතරක් නෙමෙයි මම කියනවා ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි තව විනාඩියක් දෙන්න මා දූදෑසන ඇවිල්ලා තමයි අපේ ලේකම්තුමාට නම දුන්නේ නමුත් මම හිතාගෙන හිටියේ මොකද මේ අද්දකින් එක්ක ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව එක්කට ජීවත් වෙන එක පැදුර නිදා ගන්න එකට කන බොන මිනිස්සු අපි 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 දන්නවා පල්ලියටත් අපි යනවා කෝවිලටත් අපි යනවා පන්සලටත් අපි යනවා අපි ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානටත් අපි යනවා ඩකුණේ මිනිස්සු හැටියට අපි ඒ සියලු ජන කොටස් හැටියට කටයුතු කරේ නිසා වහාම සර්වපාක්ෂික සමුලුවක් ඇඳවන් ගරු අපි කියන ඔබතුමන්ලට රජයේ වෙනුවෙන් වහාම විශේෂයෙන්ම අගමැතිතුමනි ජනාධිපතිතුමනි සර්වපාක්ෂික කමිටුවක් දන්න මේ පුත්තලම හොඳම උදාහරණයක් පුත්තල මේ නව මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා පුත්තල මේ පල්ලියත් එක මෞලවීතුමත් වික්ෂූන් වහන්සේලාත් ක්‍රිස්තියානි පූජකතුමන්ලත් ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපි ගාල්ලෙත් එහෙම තමයි කරේ අපි මං හිතනවා සාමය නීතිය හැටියට පොලිසිය දාලා හමුදාව දාලා විතරක් නෙමෙයි අපි සාකච්ඡා කළා සියලු දෙනා එක්ක ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට ඇවිල්ලා දේශපාලනඥයන් හැටියට අපි හැංගිලා හිටියේ නැහැ අපි දිසාපත්තුමත් එක්ක වජිර අපේවර්ධන ගායන්ත කරුණාතිලක අපි ඔක්කොම ගිහිල්ලා එදා සාකච්ඡා කළ මේ ප්‍රශ්න විසඳුවේ ඒ නිසා විසඳන්න පුළුවන් වුණා පැය 48ක් යනකොට සියල්ල සමිතියටපත් කළා ඇඳුරින් ඉතිහාස සම්පූර්ණ නවත්තලා මේ සාමය ඇති කරන්න කටයුතු කරා ඒ නිසා මම ඉල්ලිනවා මේක පුරාදර්ශයක් මේක අවසාන දේ වෙන්න ඕන මේ ලංකාවේ තවත් දුරටත් බොනාණ්ඩු පාලනය කරත් කවුරු පාලකේ හිටියත් මේ වගේ ජන වාර්ගික අර්බුද තුලින් අවුරුදු 30ක් බැට කාපු අපි එදා දමිළ ජනතාවත් එක්ක ඇති වෙච්ච කුහක එකම විරෝධය අපිට මං හිතන අවුරුදු 30ක් තිස්සේ දුක් විඳා එසන් නැවත එවැනි දෙයක් නැගිටින්නේ නැහැ වාසනාවකට අද මුස්ලිම් මිනිස්සු ආයුධ අතර ගත්තේ නැහැ අද මුස්ලිම් මිනිස්සු ආයුධ අතර ගත්තේ නැහැ සිංහල මිනිස්සු තාම ආයුධ අතර ගත්තේ නැහැ ඒ නිසා ඔය කියන වාමාංශික කියන සමහරු කතා කරපු අය 71 කරල්ල තුලින් ලේවිලක් කරපු අය 88 89 නොඑක් විදිහේ දේවල් ඇති කළා මේ රට විනාශ කළා ආපස්සට අවුරුදු 30 40ක් ආපස්සට යවපු අයට මම කියනවා කරුණා කළා දැන් අලුත්ම කණ්ඩායම තමයි පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ පොහට්ටුව හරියට පිපුණෙත් නැහැ මිත්‍ර ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි තාම පිපෙන්නත් කලින් මේ පොහට්ටු පරවෙල යන තත්ත්වයකට පත් කරන මේ රට කාබාසිනියා කරන ජාතිවාදී අවුස්සල කටයුතු කරන අයට විරුද්ධව තරහතින නොබලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඕනේ මේකට නිකන් අර අපේ මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මුජිබර් රහමන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ තවත් මන්ත්‍රීවරු කිව්වා වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩිම මුස්ලිම් ජනතාවක් ඡන්දේ දුන්නේ හැම තැනක මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්න තැන්වල
එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරා
එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කියන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි සියලු ජාතීන්ට අයත් වෙන පක්ෂයක් ඒ නිසා අපි කවදාවත් ජාතිවාදී නැහැ අපි කවදාවත් මේවට උපන්දම් දෙන්නේ නැහැ එදත් එහෙමයි ඩී.එස්. සේනානායක මහත්මයාගේ කාලේ ආරම්භ කරපු මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ කාලේ මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ इनसा अभी आराधना कर मे कटुत्तट मे पार्लिमेंट तेरी कारक सभा वक्ति मे वट पोलिस खाऊद मंत्री वर के होयलाट उलपंतन दीप आय होयला पोलिसिय अंबरदल तीन एव होयला मे खेटिकाल अक्तुल वहाम ए आट दडुअम कल्ला एस्पना पीट मे दडुअम मे वट भुक्ति विंदावस्था देंट के आराधने करमीन स्तुतिवंत मगे कथा अवसन करण भूम स्तुति
अद विवाद मित्र अवसर नवा हेट नवता पसरू इकट मे सभा रेस्वेनवा